მოსვენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს 1-საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. წუხელ თბილისში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით პირველი აფეთქება მოხდა ორის ნახევარზე ჯავახიშვილის ქუჩის ნომერ 88 კორპუსთან, რის შედეგადაც 65 წლის ქალი დაიღუპა. ის მოპირდაპირე მხარეს მდებარე სახლში ცხოვრობდა. ამავე აფეთქების გამო ერთი ადამიანი დაშავდა. აფეთქებამ მიმდებარე შენობების ფანჯრების მინები ჩაამსხვრია. გარშემო მდებარე სხვა შენობებთან ერთად დაზიანდა ლეიბორისტული პარტიის ოფისი. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა განაცხადა, რომ აფეთქების მიზანი ოპოზიციის, განსაკუთრებით ლეიბორისტული პარტიის დაშინება იყო და მომხდარში ხელისუფლება დაადანაშაულა. პირველი აფეთქებიდან დაახლოებით საათნახევარში კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა მუხიანში სუპერმარკეტის წინ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით აფეთქებების გამო მიმდინარეობს გამოძიება. ჩრდილოეთ კორეის მთავარი მოკავშირე ჩინეთი აცხადებს, რომ მან შეთანხმებას მიაღწია სამხრეთ კორეის პრეზიდენტ ლი მიუნ ბაკთან. ითანამშრომლოს ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის სერიოზული კონფრონტაციის შესამსუბუქებლად. სააგენტო სინხუა ითხოვინება, რომ შეთანხმება მიღწეულ იქნა ჩინეთის ლიდერის დაი ბინგუსა და სამხრეთ კორეის პრეზიდენტ შორის დღეს სეულში გამართულ შეხვედრაზე. ორ კორეას შორის კონფრონტაცია გასულ კვირაში გამწვავდა მას მერე, რაც ჩრდილოეთმა კორეამ სამხრეთ კორეის კუნძულს ცეცხლი გაუხსნა, რის შედეგადაც ორი ჯარისკაცი და ორი სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ. პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში მომხდარ ავიაკატასტროფა სულ ცოტა 12 ადამიანი ემსხვერპლა. ავიაკომპანია Sunways სატვირთო თვითმფრინავმა IL-76-მა წუხელ განიცადა ავარია, რომლის შედეგადაც ეკიპაჟის 8 წევრი და 3 ადგილობრივი მოსახლე დაიღუპნენ. თვითმფრინავი, რომელიც ხართუმში მიემართებოდა, აფრენიდან 2 წუთის შემდეგ ჩამოვარდა საცხოვრებელ რაიონში. მძლავრი აფეთქებისა და ხანძრის შედეგად მთლიანად დაიწვა მიმდებარე 20-მდე სახლი. ავიაკომპანიის შესახებ სხვადასხვა ცნობა ვრცელდება, ზოგი ცნობით ის საქართველოში არეგისტრირებული, ზოგი სააგენტოს თანახმად კი Sunway რუსეთის კომპანიაა. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. აღმოსავლეთ ინდოეთში ორისის შტატში სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა, როცა უცნობმა პირებმა აფეთქეს სასწრაფო დახმარების მანქანა. მსხვერპლთა შორისაა ორი ქალი და ერთი ბავშვი. ჯერჯერობით ტერაქტისთვის არავის უკისრია პასუხისმგებლობა. თავდასხმა მოხდა რეგიონში, რომელიც მაოისტ მეამბოხეთა დასაყრდენად ითვლება. რიო დე ჟანეიროში გრძელდება სპეცოპერაცია ნარკოტიკებით მოვაჭრეების წინააღმდეგ, რომლებიც ხატაკთა რაიონ ალემაოს საფარებენ თავს. დღეს ამ რაიონში პოლიციის ელიტური ქვედანაყოფები და ჯარები შევიდნენ ჯავშარ ტრანსპორტიორებისა და ვერტფრენების მხარდაჭერით. მათ წინააღმდეგება დანაშაულებრივი დაჯგუფებების სულ ცოტა 500-მდე წევრი. ეგვიპტეში დღეს საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. არჩევნების დღეს მოკლულია 24 წლის ვაჟი დამოუკიდებელი კანდიდატისა საიედ მოჰამედისა. მას შაბათს დაესხნენ თავს, როცა ის პლაკატებს აკრავდა მამამისის მხარდასაჭერად. ავღანეთის აღმოსავლეთში პროვინცია პაქტიგაში ორი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 13-ს მიაღწია, 14 ადამიანი არის დაჭრილი, ისინი საავადმყოფოებში არიან მოთავსებული. შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ უარი თქვა მოლაპარაკებები აწარმოოს ვებსაიტ WikiLeaks-ის რედაქციასთან, იმასთან დაკავშირებით, რომ WikiLeaks-ი აპირებს სახელმწიფო დეპარტამენტის გასაიდუმლოებელი დოკუმენტების გამოქვეყნებას. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მოვლენათა მიმოხილვა. ყოველკვირეული რუბრიკა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. კულტურული ქრონიკა, თავისუფლების დღიურები. ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ და ბოლოს ახალგაზრდული პროგრამა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამეშვილი უძღვება. ახლა მიკროფონს დაუთმობ ნონა მჭედლიშვილს, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ევროპარლამენტს 23 ნოემბერს ვარდების რევოლუციის დღეს ეწვია. ევროპარლამენტის დეპუტატების წინაშე სიტყვით გამოსვლის დიდი ნაწილი სწორედ იმ გზის მიმოხილვას მიეძღვნა, რომელიც ქვეყანამ ამ რევოლუციიდან დღემდე გასული 7 წლის განმავლობაში განვლო. თუმცა მთავარი, რითაც ეს სიტყვა გამოირჩეოდა, რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მოგვარების სამშვიდობო ინიციატივა იყო.
We take today the unilateral initiative to declare that Georgia will never use
ჩვენ ვაყენებთ სამხრივ ინიციატივას იმის განსაცხადებლად, რომ საქართველო არასოდეს მიმართავს ძალას რუსეთის ოკუპაციის აღსაკვეთად და თავისი კონტროლის აღსადგენად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ვიხელმძღვანელებთ მხოლოდ მშვიდობიანი მეთოდებით დეოკუპაციისა და გამთლიანების მისიის შესრულებისას. მაშინაც კი, თუ რუსეთის ფედერაცია უარს იტყვის თავისი საოკუპაციო ძალების გაყვანაზე და გააძლიერებს ადამიანის უფლებათა ხელყოფას, საქართველო დაიტოვებს მხოლოდ თავდაცვის უფლებას. ახალი შეტევებისა და ინტერვენციის შემთხვევაში ტერიტორიის იმ 80%-ზე, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების კონტროლს ექვემდებარება.
აღნიშნული ინიციატივა მიხეილ სააკაშვილის განმარტებით განხილული და შეთანხმებულია ევროპელ და ამერიკელ მოკავშირეებთან და შესაბამისი წერილები გაეროს ეუთოსა და ევროკავშირის ლიდერებსაც გაეგზავნებათ. კიდევ ერთი თხოვნა კი, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევაში ევროკავშირის ქვეყნებს შეეხებოდათ, რუსეთთან დიალოგის დაწყებაში დახმარებასა და ტერმინ ოკუპაციის დაკანონებას გულისხმობდა. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის მიერ საქართველოში განხორციელებული ქმედებების შემდგომ განვითარებულ პროცესებთან ერთად ოკუპაცია შეფასების საკითხზე თავიანთი პოზიცია ევროკავშირის ქვეყნების ელჩებმა ევროსაბჭოში 23 ნოემბერსვე გამოხატეს. საუბარია პოზიციაზე, რომელიც ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ყოველწლიური ანგარიშის საპასუხოდ ჩამოყალიბდა. ანგარიში ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ტორბიორნ იანგლანდმა ორგანიზაციის 47 ქვეყნის ელჩებს ნოემბრის დასაწყისში გააცნო. განხილვა კი სტრასბურგში მინისტრთა კომიტეტის ხდომაზე შედგა. რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციასთან დაკავშირებულმა ფრაზამ განცხადების მეოთხე პუნქტში შემდეგი სახით იჩინა თავი.
ევროკავშირი ემხრობა ევროსაბჭოს მეტ ჩართულობას და აქტიურობას საქართველოში. შესაბამისად, ის წაახალისებს გენერალურ მდივანს უფრო ინტენსიური გახადოს კონტაქტი ყველა ჩართულ მხარესთან, განსაკუთრებით იმისათვის, რომ სრულად მიუწვდებოდეს ხელი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
აქვე შევნიშნავთ, რომ ევროპარლამენტში მიხეილ სააკაშვილის მიერ გამოთქმული ინიციატივას იმის შესახებ, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად საქართველო ძალას არასოდეს გამოიყენებს, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ოფიციალური კომენტარით 24 ნოემბერს გამოეხმაურა. აღნიშნული კომენტარის თანახმად, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლების საზეიმო დაპირების სერიოზულად აღქმა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობით სახეს მიიღებს და იურიდიულად გაფორმდება თბილისსა და ცხინვალს, თბილისსა და სოხუმს შორის. თბილისში კი, სადაც გასული სამუშაო კვირა ძირითადად ოპოზიციის გააქტიურებით იყო აღსანიშნავი, მოსკოვის ეს განცხადება არაადეკვატურად შეაფასეს. რაც შეეხება ოპოზიციის გააქტიურებას, გამოვყოფთ ორ საკითხს: ქართული პარტიის დამფუძნებელ ყრილობას და პარლამენტთან გამართულ წარმომადგენლობით სახალხო კრებას. თანმიმდევრობით თუ მიუყვებით, პირველი რიგითობით ქართული პარტიის დამფუძნებელი ყრილობაა, რომელიც 24 ნოემბერს გაიმართა. დელეგატებმა პარტიის თავმჯდომარედ სოზარ სუბარი აირჩიეს, თანათავმჯდომარეებად კი ლევან გაჩეჩილაძე და ირაკლი ოქროაშვილი დაასახელეს. ეროსი კიცმარიშვილმა პოლიტიკური მდივნის, ხოლო კოკა გუნცაძემ გენერალური მდივნის თანამდებობები დაიკავეს.
პირველი, ჩვენ აღვადგენთ ურთიერთობას რუსეთთან. რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების გარეშე არ იქნება უსაფრთხოება და არც აფხაზ და ოსმალ ხალხთან პირდაპირ დიალოგის შესაძლებლობა. უსაფრთხოების გარეშე არ იარსებებს მშვიდობა და სტაბილურობა. მშვიდობის და სტაბილურობის გარეშე შეუძლებელია ინვესტიციები, სამუშაო ადგილები და დასაქმება. ინვესტიციების და დასაქმების გარეშე გამორიცხულია კეთილდღეობა და მომავალი განვითარება.
აღნიშნა ყრილობაზე გამოსულმა კოკა გუნცაძემ, პარტიის თავმჯდომარემ სოზარ სუბარმა კი დასძინა, რომ ქართული პარტია გამარჯვებისთვის ბრძოლის ავანგარდში იქნება.
ურთულეს პირობებში იქნება ქართული პარტია, რომელიც უნდა იყოს გამარჯვებისთვის ბრძოლის ავანგარდში. ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვიტყვირო, დღეს წყდება ჩვენი სამშობლოს ბედი. სააკაშვილის გაკოტრებულმა რეჟიმმა ქვეყანას და თითოეულ ჩვენთაგანი უსკულის პირას მიგვიყვანა.
მოქმედი ხელისუფლების შესაცვლად გამარჯვებისთვის ბრძოლის ავანგარდში დგომა პრაქტიკულად პირდაპირ მნიშვნელობით გამოხატეს წარმომადგენლობითი სახალხო კრების მონაწილეებმა და ორგანიზატორებმა, რომლებიც 25 ნოემბერს პარლამენტის შენობის წინ შეიკრიბნენ. თუმცა კრების ინიციატორთა მოლოდინი, რომელიც ხალხის რაოდენობას უკავშირდებოდა, არ გამართლდა.
ჩვენ ფიქრობდით, რომ შეიძლება ისე მომხდარიყო, რომ აქ მოსულიყო 50,000, 60,000, 70,000, შეიძლება 100,000 კაცის. და მე გეტყვით იმასაც, რომ არ დაგიმალავ, ჩვენი გეგმა თქვენთან ერთად იყო, თუ ამდენი ხალხი მოვიდოდა, სხვა ხალხი, ჩვენ დღესვე დავიწყებდით აქედამე მოქმედებას და დავამთავრებდით კიდევაც ყველაფერს. მაგრამ მე გეტყვით, ამიტომ ჩვენ მოგვიწევს ცოტა მეტი მოთმინება.
განაცხადა წარმომადგენლობით სახალხო კრებაზე ირაკლი ბათიაშვილმა. კრების ინიციატორთა მონაცემებით პარლამენტის წინ 15,000 ადამიანი მივიდა. კრების სიმცირემ ბრძოლის დაწყების სტრატეგია როგორც ჩანს შეცვალა, თუმცა აირჩია გადაწყვეტილების მიმღები და აღმასრულებელი ორგანოები და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და მის ხელისუფლებას უნდობლობის ვერდიქტი გამოუტანა. უნდობლობის გამოცხადების პარალელურად ქვეყნის მასშტაბით კრება დაუმორჩილებლობის კომიტეტების შექმნას გეგმავს. წარმომადგენლობით სახალხო კრებას ოპოზიციურ პარტიათა ერთი ძირითადად ის ნაწილი შეუერთდა, რომელიც ხელისუფლებას რადიკალურად ემიჯნება და მასთან ნებისმიერი სახის დიალოგს უსარგებლოდ მიიჩნევს. ოპოზიციის კიდევ ერთი სხვა ნაწილი საპარლამენტო ოპოზიციის ჩათვლით გასულ სამუშაო კვირაში საარჩევნო კანონმდებლობის გაჯანსაღებაზე მსჯელობდა. საარჩევნო კოდექსის სადავო დებულებების გაუმჯობესებაზე მომუშავე რიგით მესამე შეხვედრა 24 ნოემბერს პირველი შედეგებით დასრულდა. პარტიების შეთანხმდნენ თემატური მსჯელობა საგნობრივად მომავალი კვირიდან დაიწყონ. პრეზენტაციებს საარჩევნო კოდექსის თავების მიხედვით მსურველი პოლიტიკური სუბიექტები წარადგენენ.
შემდეგ ოთხშაბათ იქნება უკვე საუბარი ამორჩეულთა რეგისტრაციაზე და სიებზე, ის იქნება პირველი მსხვილი თემა, რომელიც შემდეგ ოთხშაბათს დაიწყება და ამ თემაზე იქნება პრეზენტაცია პოლიტიკური პარტიების მხრიდან. ამავდროულად იქნება მოწვეული სამხალო რეგისტრის წარმომადგენლები, იქნება შინასაკუთრების სამინისტროს წარმომადგენლები, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები და მათი დასწრებით იქნება პოლიტიკური პარტიების ეკნება შესაძლებლობა წარმოადგინონ ეს საკუთარი ხედვები. ამის შედეგად ბუნებრივია გადავალთ მეორე თემაზე, მესამე თემაზე და მეორე უკვე დაიწყება მეორე მოსმენით განხილვები უკვე თემატურად საცდელად.
კითხა ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრმა ლევან ვეფხვაძემ. უკვე ცნობილია იმ ორი სუბიექტის ვინაობა, ვინც საარჩევნო სიების საკითხზე საკუთარ პროექტს წარადგენს. ესენი არიან ეროვნულ დემოკრატიული პარტია და ერთობლივი 8 პარტიული ფორმატის წარმომადგენლები. არ გამორიცხავენ, რომ პრეზენტაციის მსურველთა რაოდენობა გაიზარდოს კიდეც. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. როგორც ახალი ამბების გამოშვებიდანაც შეიტყვეთ, წუხელ თბილისში მოხდა ორი აფეთქება. ერთმა მათგანმა შეიწირა ერთი ქალი და არის დაჭრილიც. უფრო დაწვრილებით ამის შესახებ ახლა მოგითხრობ ჩემი კოლეგა დავით ჩაგანავა, რომელიც ერთ-ერთი აფეთქების ადგილზე იმყოფებოდა. დათო, ჩვენს რადიოს მენელს უთხარი, უკვე ეს სამბავი გახმაურდა და ბევრმა იცის სად არის ეს, მაგრამ ტერიტორიულად სად მდებარეობს და გარშემო ვითარება იქნება, აგვიწერო, რამდენადაც ცნობილი არის იქ ლეიბორისტური პარტიის ოფისიც იმყოფებოდა და რა კავშირებს ხედავენ აი ამ ტერიტორიას განლაგებაში, რა კავშირებს ხედავენ აი ამ შენობების.
პრინციპში არ ვიცი რამდენად გასაკვირი იქნება ლეიბორისტული პარტიის წევრები რაღაც უფრო მათ პოლიტიკურ საქმიანობასთან ხედავენ პირდაპირ კავშირს, თუმცა აი კონკრეტულად რაღაც ამ ბოლო დროს, არა მაინც და მაინც ეხლა რატომ მოხდა ამის თქმა რა უჭირთ, მაგრამ მეორე მომენტია, ეს აფეთქება მოხდა მარჯანიშვილის მეტროსთან ახლოს, თქვათ რუსული ეკლესიასთან, თუ თქვათ თბილისში მცხოვრებთათვის. არის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ხელოვნების ცენტრი, რომელიც ადრე იყო სახელმწიფო და სადაც ასწავლიან ქორეოგრაფიას. აი ზუსტად გვერდზე არის ლეიბურისტული პარტიის ოფისის გვერდზე. რაღაც დაახლოებით 15 მეტრიანი დიამეტრის ქუჩა არის, ორივე მხარეს შენობებში შუშებია ჩამსხვრეული და როგორც უკვე ახსენეთ, 55 წლის კალბატონი ნინო გორდეზიანი, სამიშვილის დედა, როგორც ამბობენ ტელევიზორს უყურებდა საღამოს და შუშის ნამსხვრევმა იმსხვერპლა.
რავითარება დახვდა შენ იქ რომ იყავი გარშემო, ეს ძალიან დიდი კვალია ტყვია აფეთქებისა.
როგორ არიცი, აი სარდაფია, სარდაფე, როგორც ჩანს ამ სარდაფი, რომელსაც ჰქონდა საფარი, რომელიც იყო როგორც მეუნებიან ამ ქორეოგრაფიის ცენტრის ხალხი ბეტონით გამაგრებული, ამოთხრილია ორმოა დარჩენილი და ანუ სარდაფი შიგნით ჩანს უკვე, ანუ საკმაოდ მძლავრი აფეთქებაა როგორც ჩანს. და გარშემო შუშები შენობაზე, მე მგონი არცეთ შენობაზე არ არის დარჩენილი. დაახლოებით ეს იქნება 100 მეტრის რადიუსში შუშები არ არის. ერთი რაღაც მინდა დავამატო, მე ვცხოვრობ საკმაოდ ახლო, ახლოს ამ ადგილთან, ეხლა საიდანაც ვერთვები. და გუშინ ღამე გავიგე მე ხმა, თუმცა ნუ ხმა ქონდა საკმაოდ დიდი. და ამბობენ რომ რუსთავოძეც ისმოდა, ნუ გუშინ Facebook-ში წყופილა ღამე რომ
ცხადია, დიდი ძლიერი აფეთქება უნდა იყოს, რადგან 100 მეტრის რადიუსში ფანჯრები ჩამსხვრეული არის. მეორე აფეთქებაზე რა ინფორმაცია ვრცელდება?
ოფიციალური ინფორმაციით ეს არის მუხიანში, მე არ ყოფილვარ იქ, მაგრამ პირველი მიკრორაიონი სუპერმარკეტის წინ, იქ იმ შემთხვევაში მსხვერპლი არ ყოფილა. თუმცა დაი დაზიანებულია ეს სუპერმარკეტი.
რაიმე კავშირი თუ არის აი ამ ორ აფეთქებას შორის, თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი?
ერთი რაც შეგვიძლია ვთქვა, ანუ ოფიციალური ვერსიით შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ ერთი და იგივე ნივთიერება იყო გამოყენებული, თუმცა არ ამბობენ რა სახის ნივთიერება. ერთადერთი ეს არის. თქვა, არის კიდევ ესე ვთქვა, არადაზუსტებული ინფორმაციით რაღაც შეფერილობის Mercedes ტიპის ავტომანქანა, რომელიც ნუ ამას ვერ დავეყნობით, რომლითაც ხდებოდა თქვა ამის დადება, დატოვება ასაფეთქებელი ნივთიერების და მეორე მანქანა გადიოდა.
დათო, კიდევ ერთი რამ დავაზუსტოთ. სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდებოდა დაჭრილების შესახებ. მე რამდენადაც ვიცი უკანასკნელი ინფორმაციით, ერთი ადამიანი არის დაჭრილი. შენ ადგილზე რომ მიხვედი იქ, რა აღმოაჩინე, რა ინფორმაცია დაგხვდა?
დაჭრილთან დაკავშირებით არაფერი არის ჩემთვის ცნობილი. სიმართლე გითხრათ, თუ ვერ ვიტყვი, ვერ დავაზუსტებ, რომ დაჭრილი არის.
ყოველ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე აი ბოლო ინფორმაცია ასეთია, რომ არის ერთი ადამიანი დაჭრილი და ალბათ ჯერჯერობით ამ ინფორმაციას უნდა ვენდოთ და ვიკმაროთ. ჩვენ ამ ცხადია ამ მოვლენას მიყვებით და გავაშუქებთ, იმის და მიხედვით თუ რა გახდება ცნობილი. შეგახსენებთ რომ ეს გახდათ დავით ჩაგანავა, ჩვენი კოლეგა, რომელიც აი ერთ-ერთი აფეთქების ადგილზე იყო სულ ცოტა ხნის წინ. დღეს შეიძლება ითქვას დღეს დილას, ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე საათით ადრე წუხელ აფეთქდა, ორი აფეთქება მოხდა თბილისში და ერთ-ერთმა მათგანმა იმსხვერპლა ქალი და ერთ-ერთი ინფორმაციით ერთი ადამიანი დაიჭრა, არის კიდევ სხვა რიცხვსაც ასახელებენ დაჭრილებისა. ყოველ შემთხვევაში ამ ცნობას ჩვენ უფრო დაზუსტებით მოგაწვით ჩვენს შემდეგ გადაცემებში. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. განვაგზობთ გადაცემას. თითქმის სამთვიანი საინფორმაციო პაუზის შემდეგ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ ერთბაშად გააქტიურა საზოგადოებასთან მუშაობა და გამრილ კვირაში ჯარიც შეუდარებლად დიდი დოზით ჩანდა ტელეეკრანებზე. მიუხედავად იმისა, რომ კარჩაკეტილობის ინერცია ძლიერია და სამხედრო ღონისძიებებზეც ძირითადად მხოლოდ ოფიციალური ტელეარხების ჟურნალისტებს იწვევენ, ჩანს რომ ვითარებას სამხედრო უწყებისა და მედიის ურთიერთობაში გაუმჯობესების სიმპტომები დაეტყო. ამ ტენდენციაზე კობა ლიკლიკაძე გესაუბრებათ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“.
საქართველოს საკალათბურთო ჩემპიონატში სულ რამდენიმე თვის წინ გამოჩნდა კლუბი სახელწოდებით „არმია“, რომელიც უკვე ტურნირის ფავორიტია და ჩემპიონობის მოპოვებისათვის იბრძვის. კლუბ „არმიის“ გამარჯვებებში კი ფინანსური წვლილი შეაქვს თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტს, მორალური კი სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლების ტრიბუნებიდან ერთგულად ქომაგობენ საყვარელ გუნდს. თუ რა უჯდება და ექნება თუ არა მომავალ წელსაც საკალათბურთო გუნდის შენახვის შესაძლებლობა 100 მილიონი ლარით შემცირებულ თავდაცვის ბიუჯეტს, ჯერჯერობით უცნობია. თუმცა არმიის პოპულარიზების თვალსაზრისით საინტერესო მიგნებაა. ერთი მხრივ, სამხედრო მოსამსახურეებს შესაძლებლობა მიეცათ, გავიდნენ ხალხში და ორგანიზებულად სრულიად უსასყიდლოდ დაესწრონ საყვარელი გუნდის თამაშს. ცნობილმა სპორტსმენებმა კი გაისმეს ჯარისკაცების ცხოვრება. 18 ნოემბერს საკალათბურთო კლუბ არმიის წევრები ქუთაისში ახლად გახსნილ კადეტთა სამხედრო სასწავლებელს ესტუმნენ. მეგობრული მარში ითამაშეს მომავალ სამხედროებთან ერთად და მათი ჯარისკაცული ულუფაც დააგემოვნეს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრი ვლადიმერ ბოისა სიხარულს ვერ მალავდა ქართველ კადეტებთან ურთიერთობის გამო.
გავეცანით ამ კადეტების ცხოვრებას. ძალიან მაყურებელი ვარ და იმედია ეგეთი შეხვედრა ერთხელ კიდევ გამართება და ჩვენ თამაშზე დავუპატიჟოთ, იმედია მოვლენ, გვეხმარებიან, როცა აქ ქუთაისის გუნდთან იქნება თამაში და ჩვენს შევეცდებით, რომ უფრო ხშირად აქ ვესტუმროთ და ერთად გავატაროთ რამოდენიმე ლამაზი საათი.
არმიელი კალათბურთელების წასვლის შემდეგ ქუთაისში საქართველოს არმიის მთელი ხელმძღვანელობა ჩავიდა და კიდევ უფრო დიდი, როგორც საქართველოში უყვარ თქმა, გრანდიოზული სამხედრო შოუ ჩაატარა. მე ვიტყოდი სამხედრო საეკლესიო შოუ. 23 ნოემბერს გელათის მონასტრის ეზოში 800 მეტმა სამხედრო რეკრუტმა სამხედრო ფიცი მიიღო. ჯარისკაცების ფიცის მიღების ცერემონია საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის მთელი ხელმძღვანელობა ესწრებოდა. ფიცის დადების შემდეგ სამხედრო მოსამსახურეები ქუთათელ გენათელმა ეპისკოპოსმა მეუფე კალისტრატემ დალოცა. ასე მასობრივად მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენელთა მონაწილეობით ფიცის მიღების ტრადიცია საქართველოში 1991 წლის 26 მაისის პირველი სამხედრო აღლუმის შემდეგ დამკვიდრდა. თუმცა თუ აქამდე უპირატესობა სამხედრო პლაცს ან სტადიონს ენიჭებოდა, ახლა ფიცის მიღების ადგილად სამონასტრო კომპლექსი შეირჩა. ეს კი შემთხვევითი არ უნდა იყოს. გელათში ფიცის მიღებამდე იყო თავად არმიის ხელმძღვანელობის დალოცვა და მწყემსთავრული შეგონება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მხრიდან, რათა ჯარმა იაროს ეკლესიაში.
მე მინდა, რომ თავდაცვის სამინისტრო ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ კვირა დღეს დღესასწაულებზე ჯარი იყოს ეკლესიაში. ხალხმა უნდა გაიცნოს თავისი შვილები, უნდა ახლოს იყვნენ ჩვენთან და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან შეუწყობს ხელს ჩვენს მთლიანობას. დალოცვილი და გახარებული იყავით, ღმერთო დალოცოს თავდაცვის მინისტრი ბატონი ბაჩო ახალაია და
არმიისა და ეკლესიის ურთიერთმიმართება ბევრად უფრო რთული და ფაქიზი თემაა, ვიდრე სამხედროებისა და მედიის ურთიერთობა. ქრისტიანობის დიდი ტრადიციის მქონე ქვეყანაში მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლების იგნორირება შეუძლებელია. ჟურნალისტები კი თუ არ გიყვარს, შეგიძლია ბოლოს და ბოლოს საერთოდ არ გააჭაჭანოს სამხედრო უწყების სიახლოვეში და ამით ქვეყანა არ დაიქცევა. მაგრამ საბოლოო ჯამში სამხედრო უწყების ინფორმაციული დახუთვაც არაფერს იძლევა. ისევ შენი უწყების იმიჯი და ჯარისკაცები ზარალდებიან. მაგალითად, 6-თვიანი სამხედრო მისია ავღანეთში, ჰელმანდის პროვინციაში ისე დაასრულა ქართულმა ბატალიონმა, რომ საზოგადოებას ქართველი ჯარისკაცების შესახებ ან ტრაგიკული ამბები და სპეკულაციები ესმოდა, ან და არაფერი. ამიტომ თავდაცვის სამინისტრომ კარგი გადაწყვეტილება მიიღო და 27 ნოემბერს ჟურნალისტთა საგანგებო ჯგუფი გაგზავნა ავღანეთში. ნაციონალური ტელეარხების ჟურნალისტები ორ კვირას დაჰყოფენ ავღანეთში მყოფ ქართველ ჯარისკაცებთან და მათი საქმიანობის შესახებ ქართულ მაყურებელს მოუყვებიან. კოლეგებს შიმშვიდობით დაბრუნებას უსურებ, თავდაცვის სამინისტროს კი ასეთი პროაქტიული საინფორმაციო მუშაობის შემდგომ გაგრძელებას.
კობალი გლიკაძე გახლავთ მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ახლა გიორგი კვახარიას დავაზობთ ეთერს. იგი როგორც ყოველთვის კვირაობით კულტურულ ქრონიკას დავაზობს.
თბილისის ურბანული განვითარება, მდგომარეობა და პერსპექტივები. ასე ერქვა საჯარო დისკუსიას, რომელიც ამ დღეებში გაიმართა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში და რომელშიც გარდა არქიტექტურის თეორეტიკოსებისა, ურბანისტებისა, იოსებ სალუქვაძისა და ლადო ვარდუსანიძისა, მონაწილეობა მიიღო თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის წამყვანმა სპეციალისტმა პაპუნა ძიძიგურმა, ადამიანმა, რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით პასუხს აგებს საქართველოს დედაქალაქის ურბანულ განვითარებას. შესაძლოა ამანაც განაპირობა განსაკუთრებული ხალხმრავლობა მმართველობა ბეოლის ფონდში. სამწუხაროდ მერიის არქიტექტურის სამსახური როგორც წესი თავს არიდებს ხოლმე ასეთი ტიპის დისკუსიებში მონაწილეობას. ადამიანები, რომლებიც თბილისის ურბანულ განვითარებაზე აგებენ პასუხს, ხშირად აღნიშნავენ ქალაქის განვითარების მიმართ პრეტენზიებს და შენიშნებს არაპროფესიონალები გამოთქვამენ და მათი მოსაზრებები ყოველგვარ კომპეტენტურობას მოკლებულიაო. თუმცა დამეთანხმებით ნებისმიერ თბილისელს და არა მარტო თბილისელს აქვს უფლება გამოთქვას პრეტენზიები იმის მიმართ, თუ როგორ შენდება მისი ქალაქი და დასვას კითხვები, რომელსაც ქალაქის ხელმძღვანელობამ, რამდენადაც არ უნდა იყოს მისთვის უსიამოვნო, მაინც უნდა უპასუხოს. თუმცა ეს დისკუსია კრიტიკით არ დაწყებულა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორის ლადო ვარდოსანიძის თქმით, ურბანიზაციის თვალსაზრისით ქვეყანაში პროგრესი მაინც სახეზეა.
თავი და თავი ყველაფრისა, ყოველთვის ყველგან და ყოველთვის იყო პოლიტიკური ნების არსებობა. თქვენ გახსოვთ ის პერიოდი, პროფესორეთ, შეიძლება ყველას არა, მაგრამ უფრო თაობას ახსოვს პერიოდი, როდესაც პოლიტიკური ნება გაცხადებული არ იყო, ვთქვათ, წინა ხელისუფლების ხელში და ასე ვთქვათ, ქალაქური გარემო საჯიჯგნად იყო, ასე ვთქვათ, მიტოვებული ამ პრიხვატიზაციის პროცესში. მე შეგახსენებთ რამდენიმე ნორმატიულ აქტს, რომელიც გამოიცა იმდროინდელი გამასრულებელი ხელისუფლების ქალაქის მიერ, სადაც ასეთი ციტატებიც იყო, მახსოვს ზეპირად 95-16 წლებია დაახლოებით, რომ ვთქვათ, შეარჩიოს ვთქვათ ტერიტორიები თბილისის მუნიციპალიტეტმა და გამოიყენოს თავის შეხედულებისამებრ.
ლადო ვარდოსანიძის თქმით, ეს იყო ურთულესი პერიოდი ქალაქის განვითარებისთვის, როცა პანტაპუნტით იცვლებოდნენ ქალაქის არქიტექტორები. წინა ხელისუფლების ხელში 12 არქიტექტორი გამოიცვალაო. დღეს ლადო ვარდოსანიძის თქმით, ქალაქ განვითარების პოლიტიკური ნება არსებობს, თუმცა მეტისმეტად იმპულსურია, რაც ხელს არ უწყობს გენგეგმის განვითარებას. ასეთი იმპულსური გადაწყვეტილებები სივრცითი მოწყობის განვითარებას ხელს უშლის და მოსახლეობის პრეტენზიებიც ბუნებრივიაო.
ძალიან სერიოზული საკითხია კადრების საკითხი. უნდა ვაღიაროთ, ჩვენ აქ გვდგომნი ორნი მაინც არქიტექტორის დიპლომის მატარებლები ვართ, მფლობელები ვართ. უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი ამქარი, ჩვენი დარგი ჩამორჩა ცხოვრების, ასე ვთქვათ, მოთხოვნილებებს. ძირითადად ეს მოხდა ჩემი აზრით, ეს ჩემი კერძო აზრია, შეიძლება პროფესიული სნობიზმის გამო. არქიტექტორებს გაგვაჩნია ასეთი სნობიზმი, რომ ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, წამყვანი ძალა ქალაქ განვითარებაში. ეს იმდროინდელი ანარეკლია, როდესაც ქალაქის გენერალური გეგმები, რომლებიც განსაზღვრავდა ქალაქის ცხოვრებას 25-30 წლის წინ, იბადებოდა, ვთქვათ, წარმოიშვებოდა ფანქრის წვერზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ანუ იმ ხას უნდა გაყოლოდა ქალაქის ცხოვრება. დღეს აბსოლუტურად სხვა მომენტებია, ქალაქი პროცესია, მოგესწრებათ ძალიან კარგად.
არქიტექტორი დღეს თანაბარი სითამამით ამუშავებს ქალაქის გენგეგმასაც და მცირე ბუტიკის ინტერიერსაც, აღნიშნა ლადო ვარდოსანიძე. ურბანისტიკა კომპლექსური დარგია და გულისხმობს განსხვავებული პროფესიის ადამიანების ჩართვასო. შეხოთეჩურის ლადო ვარდოსანიძემ თავად გაიხსენა გვირთა მოედნის რეკონსტრუქცია და აღნიშნა, რომ პროექტმა დააზარალა მაგალითად 11 სართულიანი სახლის ცხოვრებლები. ეს სახლი დღეს მხოლოდ სასტუმრო თუ ივარგებს, სადაც რამდენიმე დღით შეიძლება გაჩერებაო. სოგვარად რო ვთქვათ, ქალაქის განვითარების პროცესში აუცილებელი გახდა ეკოლოგების, ფსიქოლოგების, ექიმების მოსაზრების გათვალისწინებაც კი. ძველი გეგმები ასე იქმნებოდა. მეცნიერებათა აკადემიის ყველა ინსტიტუტი მონაწილეობდა, მაგრამ დღეს ქალაქი სხვა რიტმში ცხოვრობს და ასეთი ფორმატი აღარ გაგვაჩნია.
ამას წინათ ვიყავი მივლებით ამბროლაურში, საინტერესო მომენტი ესეც, სადაც რომელიც ამბროლაური მოგახსენებათ, დაახლოებით რეგიონის ცენტრი, ანუ გუბერნიის ცენტრი, 4 რაიონია და არც ერთი არქიტექტორი იქ არ მუშაობს. თბილისში ჭარბატყავს არქიტექტორები, უმუშევრობის და ასე შემდეგ.
თბილისში ბევრია, მაგრამ ლადო ვარდოსანიძის თქმით, ურბან მენეჯმენტის დეფიციტი მაინც იგრძნობა. ესე იგი, ქალაქის ყოველდღიური მართვის ადმინისტრირების სპეციალისტები ჩვენ არ გვყავს. დისკუსიაზე სწორედ სპეციალისტების მოსაზრებები იყო საინტერესო. მაგალითად, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორის იოსებ სალუქვაძის გამოსვლა. პროფესიით ურბანისტ გეოგრაფმაც სპეციალისტების დეფიციტზე ისაუბრა. კვლევებისთვის თანხები გამოყოფილი არ არისო, აღნიშნა იოსებ სალუქვაძემ. არ ვიცით მოსახლეობის აზრი, თუმცა გავარკვიეთ, როგორია თბილისელების დამოკიდებულება ეგრეთ წოდებული ვერტიკალური ჯურღმულების მიმართ, ვერტიკალური განაშენების მიმართ. ექსპერტები მკვეთრად უარყოფით აზრს გამოხატავენ ამ პროცესის მიმართ, თუმცა სახელმწიფო შეიძლება ითქვას არ იმჩნევს ამ მოსაზრებას.
უმეტესობა ესეთ, ასე ვთქვათ, კონსტრუქციებში დასახლებული ადამიანებისა, რომლებიც სულაც არ წარმოადგენენ მაინც და მაინც ყველაზე უფრო უღარიბეს ფენას ქალაქისა, საკმაოდ პოზიტიურად უყურებენ იმ კიდევ ერთხელ ვახსენებ ამას სიკეთეებს, რომელიც ასე თქმა გაფართოებამ მოიტანა, რადგან მათ მობილობის სხვა საშუალება რეალურად არ ჰქონდა და აქაც გასაგებია თუ ეს რატო შეიძლება რო იყოს.
მოსახლეობა პროტესტ არ გამოთქვამს. ხშირად კმაყოფილია და ქალაქის ესთეტიკურ სახეს მნიშვნელობას არ ანიჭებს. მაშინაც კი, როცა ქალაქის ურბანული განვითარების საკითხში ერევიან პოლიტიკოსებიც და ცდილობენ გარკვეული ქულები დააგროვონ ქალაქის განვითარების კრიტიკით, აღნიშნა პაპუნა ძიძიგურმა. გამოვიდა, რომ ის აღსასრულებელი დოკუმენტი თავიდანვე დევალვირებული იყო, აღნიშნა თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელმა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ასეთი დოკუმენტი შეუძლებელი 100%-ით განხორციელდეს. მით უმეტეს დღეს, როცა გენგეგმას არაერთი სუბიექტი ერთად განახორციელებს.
Ну, რა თქმა უნდა, შენ ეს დოკუმენტი თქვა არ არის სრულყოფილი, ესე ძალიან ბევრი თქვა უჯრა შენ იქ ესაში ასე თქვა, შენ ის არის ცარიელია, მაგრამ შენ ეს როესა თქვა უჯრები მზად არის თქვა შესავსებად.
ცარიელი უჯრები, რომელიც მზადაა შესავსებად. მას შემდეგ, რაც მომხსენებლებმა თავიანთი გამოსვლები დაასრულეს, ბიოლის ფონდში დაიწყო დისკუსია, რომელიც ძირითადად სწორედ ამ საკითხში ეხო. როგორ ივსება ეს უჯრები? ვინ აგებს პასუხს მათ შევსებაზე? რატომ ტარდება ასე უხარისხო და არაეფექტურად კონკურსები? ჩინოვნიკების თვითნებობის და იმპულსური გადაწყვეტის გარდა ინტელექტუალური კრიზისიც მნიშვნელოვანიან, აღნიშნა ლადოვარდოსანიძე. შეიძლება ითქვას, რომ მომხსენებლებიც და აუდიტორიაც შეთანხმდა, რომ თბილისის ურბანულ განვითარებაში მთავარი პრობლემა ისევ და ისევ განათლება და არაპროფესიონალიზმია. თუმცა ეს ყველაფერი ცხადია, არ უხსნის პასუხისგებლობას იმ ადამიანებს, ვინც დედაქალაქის ურბანულ განვითარებას ხელმძღვანელობს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგი გვახარია გესაუბრებოდა საჯარო დისკუსიაზე, თბილისის ურბანული განვითარება, მდგომარეობა და პერსპექტივები, რომელიც ახლახან გამართა და ეწუნებოდა თბილისის განვითარების პრობლემებს. თქვენსმეთ რადიო თავისუფლებას.
ქართულ ენაზე არც
განაგზობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. შეგახსენებთ, რომ კვირის მანძილზე ჩვენს მიერ შერჩეული პირი წერს დღიურს და შემდეგ კვირა დღეს ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში ვიგებთ ხოლმე, თუ რით ცხოვრობდა ეს ადამიანი ამ კვირის მანძილზე და ამის ამ დღიურების მეშვეობით ვეცნობით აგრეთვე იმ გარემოს, რომელშიც იმყოფებოდა ეს ადამიანი, ანუ ვეცნობით საზოგადოების პრობლემებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა მხატვარი რუსუდან ფეტვიაშვილი.
21 ნოემბერი, კვირა. დილა სალომე მირეკავს და მთხოვს, რომ მასთან გავიდეთ ბავშვებთან, გიორგისთან და ქეთისთან დარჩე რამდენიმე საათით. სალომე ჩემი უმცროსი და არის მოდელიორ დიზაინერი. გიოს სიცხე აქვს, ძიძა რამდენიმე დღით წასულია სამეგრელოში. სალომე კი აუცილებლად გადასულია თავის მკერავთან, რომ საბოლოო მითითებები მისცეს მას კაბის მოდელის თაობაზე, რომელიც ბრავოს წამყვანისთვის, რუსკასთვის არის შექმნილი და ამიტომ ოთხშაბათისთვის უნდა მოესწროს. თაზე რომ ბრუნდება, სალომეს მეუღლემ გავრიუვა ჩემთან გალერეაში, რომ სასწრაფოდ დავამთავრო ნახატი, რომელიც ჟენევაში უნდა გაეგზავნოს, 2 მეტრიანი ხის კონტეინერი უკვე მზად არის ნახატისთვის, რომელიც ორშაბათს თემამ, ჩემმა მეუღლემ, DHL-ში უნდა მიიტანოს შვეიცარიაში გასატანებლად. 22 ნოემბერი, ორშაბათი. დილას ვდგებით, მე და თემოს ხდებით ჩვენს ველოსიპედებზე და წრეებს ვარტყავთ ნუცუბიძეზე 1 საათის განმავლობაში. ბრუნდებით სახლში, მანქანების გამონაბოლქვით მოწამლულები, წესრიგდებით, საუზმობ და მივდივართ აღმაშენებლის გამზირზე თემოს მანქანით. თემო თეატრში, მე ჩემთან გალერეაში პროექტზე სამუშაოთ. ვიკეტები დარბაში, ვრთავ მუსიკას და ვინც არ უნდა დამირეკოს მიკაკუნოს, არაფერი არ მესმის. ურებში ყურცასმენები მაქვს გაკეთებული და უსმენ ყველაფერს, რაც კი iPhone-ზე აქვს ჩაწერილი ჩემთვის თემოს. ანუ სხვადასხვა ჟანრის მუსიკა, რაც მე მაინდამაინც არ მეყვარს. მე მიყვარს ქართული ხალხური სიმღერების და კლასიკის მოსმენა მუშაობის დროს, მაგრამ რას ვიზამ? ღამის 12 პირველ საათამდე გალერეაში ვმუშაობ დიდ ტილოებს და შუაღამისას ბრუნდებით სახლში. 23 ნოემბერი, სამშაბათი. კულტურის სამინისტროდან ვიღებთ მოსაწვევებს პლასიდო დომინგოს კონცერტზე დასასწრებად ბათუმში. რა თქმა უნდა, წასვლას ვაპირებთ. დომინგო ჩემი უსაყვარლესი ტენორი უკვე 20 წელიწადია. გილიდან ვიწყებ პრეკვას პარიზსა და ბერლინში ჩემს არდილერთან, რათა შევთანხმდეთ ზუსტ თარიღებზე გამოფენისათვის, რომელიც მე მინდა, რომ პარიზში გაზაფხულზე გაიხსნას. მას კი უნდა, რომ გაიხსნას შემოდგომაზე იმ მიზეზით, რომ გაზაფხულზე პარიზში მუდმივად გაფიცვებია და ეშინია, რომ გალერეაში ხალხი ვერ ევლის. ამაზე ვკამათობთ უკვე რამდენიმე დღეა. მივდივარ აღმაშენებელზე გალერეაში. მოდის მარინა ბაშაყმაძე და მისი მეუღლე სტუმრად მოყავთ პროფესორი ლუიზიანას უნივერსიტეტიდან ცოლთან ერთად. სტუმრებს ჩაივს თავაზობ. ძალიან სასიამოვნო ხალხია. ისინი მთხოვენ, რომ ჩემი ნამუშევრები ახსნა, რაც მაინდამაინც არ მეყვარს, მაგრამ მაინც უწევ ანგარიშს მათ თხოვნას. დიდი ხანი ვსაუბრობთ, ჩემი ნამუშევრები მოსწონთ ერთ-ერთ მათგანს ყიდულობენ. მე მათ გალერის კატალოგებს ჩუქნ და ვებშვიდობები. ვაგრძელებ მუშაობას ღამის პირველ საათამდე და შემდეგ მივდივართ მოცობიზეზე სახლში, ჩემს მშობლებთან და დაძმებთან ერთად ჩაის სუფრაზე. 24 ნოემბერი, 4 შაბათი. დილას ვდგები, ველოსიპედით ვარტყავ წრეებს მე თემური, ნერვები მეშლება, რომ ამდენი გამონაბოლქვია. ვბრუნდებით სახლში, წესრიგდები, მივდივარ გალერეაში სამუშაოდ ჩემს პროექტზე. ჩავლი ძალიან გრძელ კიბეებს, რომელიც ეკლესიასთან ჩადის. შევდივარ ეკლესიაში იმ იმედით, რომ იქნებ მოძღვარი დამხვდის და დამლოცოს მუშაობის დაწყების წინ. ყიდულობ სანთლებს და ვაგრძელებ გზას. ვდები ტაქსში და მივდივარ გალერეაში აღმაშენებელზე. ვმუშაობ 4-5 საათი. მე და თემო შესვენებაზე წავიხემსებ და ვაგრძელებ მუშაობას. ჩემთან სტუმრად მოდის ჩემი მეგობარი დედა თებრონია. 8 საათზე ვუკავშირდები ჩემს მეგობარს ამერიკაში Skype-ით. ეს მეორდება თითქმის ყოველ 4 შაბათს. დღეს ცოტა ადრე ვბრუნდებით მე თემო სახლში, რათა მოვემზადოთ ბათუმში კონცერტზე წასასვლელად. თუმცა მაინც ვასწრებთ, რომ ჩემს მშობლებთან და დაძმებთან შევიაროთ და შევთანხმდეთ. თუ რომელ საათზე გავიდეთ დილას ბათუმისკენ, ისე რომ დასვენებაც მოვასწროთ კონცერტის დაწყებამდე. 10 საათზე ბრავო იწყება და ჩვენ ყველას გვაინტერესებს, როგორი კაბის მოდელი შექმნა სალომემ წამყვანისათვის. ყველას ძალიან მოგწონს შავი კაბა, რომელიც ძალიან უხდება რუსკას, რომელშიც ის აშკარად თავისუფლად გრძნობს თავს. ჩვენ ყველას ესე გვეჩვენება. ვურეკავთ სალომეს, რომ ივულოცოთ. წარმატებული მოდელი. ის ყორმოს არ იღებს, ალბათ ჯერ კიდე სტუდიაშია. მარიამი მაღლობს, ძალიან ბევრი ანტიბიოტიკი გამოუწერა ექიმა. 25 ნოემბერი, 5 შაბათი. 10 საათზე გავდივარ თბილისიდან მე, თემო, დიმა და რენა და გიორგის მანქანით ბათუმისკენ. თუმცა ვაპირებდით 8 საათზე გასვლას, მაგრამ არც ერთს არ გაგვეღვიძა. გზაში ცოტა ვნანობ, რომ თვითფრენავით არ გადავფრენით, მაინც დიდი გზაა. ბათუმში ჩემი ძმის მეგობარი ასლანი გვხვდება რესტორანში. გვეპატიჟება სადილზე, სუფრიდან ადგომას არ ამიჩქარობთ. თუმცა უკვე დროა სასტუმროში მივიდეთ, მოვწესრიგდეთ. კონცერტი დაწყებამდე სულ 2 საათია დარჩენილი. მივდივარ შერატონში და აღმოჩნდა, რომ ნომერი, რომელიც ჩვენ მეგობარმა 2 დღით დაჯავშნა ჩვენთვის და თანაც წინასწარ გადაიხადა, სხვაზეა გაცემული. ასეთი საოცარი რამ შოკში გვაგდებს ჩვენს და ჩვენს მეგობარსაც. ცოტა ხანში ყველაფერი ირკვევა და ავდივართ ნომერში. ძლივს გვასწრებთ გამოსვლას და გავრბივართ კონცერტზე იმ იმედით, რომ იქნება საღამოს პაატას დახმარებით პირადად გავისვენთ პლაჩიდო დომინგო. კონცერტი არის სრულიად დაუვიწყარი. მიუხედავად იმისა, რომ ღიაც ის ხეშ შეხედვართ ძალიან გემოვნებით გაკეთებულ გარემოში, არავის გწივა იმდენად დიდი ენერგია და სილამაზე იფრქვევა სცენიდან. როსინი, ვაგნარი, ვერდი და ბოლოს სიურპრიზი. მეგრული სიმღერით გვირგვინდება კონცერტი. ვრეკავთ პაატასთან, მაგრამ მობილური გამართული აქვს და უკვე აღარა გვაქვს იმედი, რომ კულისებში შესვლას შევძლებთ. საღამოს ძალიან სასიამოვნო გარემოში ვატარებთ წულუკიძეების ოჯახში. ჩვენი მასპინძელი ასლანი ჩაისუფრასთან გვასმენინებს საუკეთესო აუდიო-ვიდეო ჩანაწერებს მსოფლიო საოპერო საგანძურიდან. საჩუქრად პავაროტის ბლუ-რეი დისკს ვიღებ და ძალიან გახარებული ვარ. ღამის 2 საათზე ვბრუნდებით შერატონში. დაძინებას ვერ ვახერხებთ, განუწყვეტლივ ვარჯებთ ამ საღამოს გატარებულ დროს და ბოლოს 4 საათზე ვიძინებთ. დაბლა ფოიეში ჩვენი ნაცნობები დაძინებას არ საპირებ მე მგონი. 26 ნოემბერი, პარასკევი. დილას ჩავდივართ საუზმეზე და პაატას და ანჟელოს ხვდებით თავიანთ მეგობრებთან ერთად. ყველანი ერთად მივდივართ ახალ დიდი კომპლექსის დასათვალიერებლად, რომელიც ძველი ბაზრობის ადგილზეა აშენებული. მის თავზე უზარმაზარი 50 მეტრიანი გადასახდელი ღია აუზია მოთავსებული, რომელიც როგორც აღინიშნა, შეიძლება გინესის რეკორდების წიგნშიც კი შევიდეს. ვემშვიდობებით პაატა ბურჭულაძე და მის მეგობრებს და თბილისისაკენ მივემგზავრებით. გზაში ჯარგვალში ვჩერდებით წასახემსებლად. თბილისიდან ყოველ 5 წუთში ერთხელ ქეთი, ჩემი რძალი და დედაჩემი მანა გვირეკავენ, რომ სუფრა გაშლილია და არცად გავჩერდეთ გზაში. ჩვენ მაინც ორივეს ვასწრებთ. სახლში დაბრუნებისთანავე ჩემი ძმისშვილი კახა მადგება თავს და კატეგორიული ტონით მთხოვს, რომ 4 შაბათისთვის ზამთრის პეიზაჟი დავუხატო სკოლაში წასაღებად. ეს ერთადერთი შემთხვევა, როცა უარს ვერ ვამბობ. სად ჩემი ნახატები და სად ზამთრის პეიზაჟი, მაგრამ კახას უარს ვერ ვეტყვი. 27 ნოემბერი, შაბათი. დილას ვდგები, წესრიგდები, გავრბივარ გალერეაში. ძალიან მინდა, რომ მოვასწრო საღამოს ლოცვაზე წასვლა, მაგრამ ალბათ ვერ მოვასწრებ, იმიტომ რომ 6 საათზე სტუდიაში უნდა იყო ჩაწერაზე მარინასთან. თუმცა ვინც ის იქნებ კიდევაც მოვასწრო. ნახოთ.
ეს გახლავთ ყოველგვარული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა მხატვარი რუსუდან ფეტვიაშვილი. ახლა კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას. წელს ბაკურს ულაგაურის გამომცემლობამ გამოსცა ლევან ბერძენიშვილის წიგნი, რომელიც მთლიანად გადასახლებაში გატარებულ წლებზე მოგვითხრობს. მოუსმინეთ მალხაზ ხარბედიას.
ქართულ ენაზე არც ისე ბევრი წიგნი დაწერილა ციხისა და გადასახლების შესახებ. შეიძლება გავხსენოთ თითოეულმა მოთხრობა 19 საუკუნიდან. რამდენიმე ავტორი 20 საუკუნეში, მაგალითად ჭაბუ ამირაჯიბი, ნოდარ დუმბაძე, გივი მაღულარია, და ერთიც საუკუნეთა მეჯნის მწერალი ზურაბ ლეჟავა. ყველა ამ ავტორთან აბსოლუტურად განსხვავებული სამყაროა დახატული, ზოგი ფანტასმაგორიულია, სხვები კი ძალზე რეალური. თუმცა მათ ერთი რამ აერთიანებთ, ისინი ყველანი საპროფილეზე მოგვითხრობენ, ხან რიგით დამნაშავეებზე, ხანაც პოლიტიკურ ტუსაღებზე. დღევანდელი გადასახადიდან აშკარად ჩანს ამ ტიპის ლიტერატურის კვლევის აუცილებლობა, განსაკუთრებით კი იმ წიგნებისა, რომლებიც ტოტალიტარული რეჟიმის მსხვერპლებს წარმოგვიდგენენ. ლევან ბერძენიშვილის წიგნი „წმინდა წყდიადი“ სწორედ ამ რიგს მიეკუთვნება, თუმცა მაინც ყველა წიგნისგან განსხვავდება, რომელიც კი პოლიტიკურ საპროფილეზე დაუწერიათ. სათაურის მიუხედავად, ეს არის ძალიან ნათელი და ხალისიანი მოთხრობების კრებული. გნებავთ რომანი, სადაც ავტორი თავისი ცხოვრების ყველაზე მძიმე და შესაბამისად ყველაზე მნიშვნელოვან წლებს აღწერს. ლევან ბერძენიშვილი თავიდან უკვე აფრთხილებს, რომ წიგში საუბარი იქნება მისი ცხოვრების საუკეთესო პერიოდზე, როცა კაგების მიერ დიდი რუდუნებით შერჩეულ საუკეთესო ადამიანებთან უწევდა ცხოვრება. დაახლოებით ამავეს ამბობს ბორია მანილოვიჩის წიგნის ერთ-ერთი გმირი და მოჰყავს სოლჟენიცინის, დოსტოევსკის, მაჰათმა განდისა და სხვათა სიტყვები, რომლებიც ბედის მადლიერნი იყვნენ პატიმრობა რომ არგუნა. წმინდა წყდიადი ბოლო ათწლეულების მანძილზე ქართული ენაზე შექმნილი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და პირადად ჩემთვის უნიკალური ნაწარმოებია. მან შესაძლოა ახალი სუნთქვაც შეძინოს ქართულ პროზას. მე ამ წიგს ციხის ათასერ დღამეს დავარქმევდი, თუმცა მეორე მხრივ იგი საუკეთესო ქართული ფილოლოგიური რომანიცაა. რატომ ვადარებ წმინდა წყდიადს ათასერ დღამეს? რატომ და აქაც სიკვდილის საშიშროებით იწყება თხრობა და მთხრობელი აქაც შაჰერეზადესავით თხრობით იხანგძლივებს სიცოცხლეს, რადგან ვალი აქვს სიკვდილთან ჭიდილისას გულაგის ამბები უნდა მოყვეს. პირველ ჯერზე ვითომ თანატუსავი არკადი დუდკინი გადაარჩინა დავიწყებას, სინამდვილეში კი თავი გადაირჩინა, რადგან არკადიმ გრიშა ფელდმანი გამოიხმო, გრიშამ ჟორა ხომიზურს უხმო, ჟორამ ჯონი ლაშქარაშვილს, ჯონიმ რაფიკა პაპაიანს, რაფიკამ გენრი ხალთუნიანს, გენრიხამ მიშა პოლიაკოვს, მიშამ ბორია მანილოვიჩს, ბორიამ ვადიმ იანკოვს, ვადიმმა ფრედ ანადენკოს, ფრედმა იური ბაძიოს, ბაძიომ ალექსეი რაზლაცკის, რაზლაცკიმ პეტრე ბუტოვს, ბუტოვმა დაინის ლისმანის. და აქ ავტორი უკვე ბიბლიურ სიმაღლეებს მიწვდა და ყველა ერთად იყო 14 და 14-ვემ ერთად უხმო დათოს და ჩემი მეხსიერება ისე განაცდა, რომ სინათლე სიბნელედ იქცა, წყდიადი დაიწმინდა და წმინდა წყდიადი ალაპარაკდა. როგორც შეატყეთ, ამ წმინდა წყდიადში 15 კაცი ბინადრობს, 15 სრულიად გამორჩეული პერსონაჟი, უბრალოდ რეალური ადამიანი. ლევან ბერძენიშვილის ამ წიგნის კითხვისას ყველაზე მეტად სწორედ ეს გამორჩეულობა, აღმატებითი ხარისხის უხვი და უზოგავი და უშურველი გამოყენება მამხიარულებდა. თითქმის დაუჯერებელი იყო, რომ ბარაშევოში ერთ პატარა ადგილას მოიყარა თავი მსოფლიოს 15-მა ყველაზე ადამიანმა. ესენი იყვნენ თბილისის ისტორიაში საუკეთესო ტაქსისტი, დიადი გეოგრაფოსი და ტოპონიმიკოსი ჯონი ლაშკარაშვილი, ყოვლის ცოდნე მათემატიკოსი ვადიმ იანკოვი, რომელმაც იცოდა ფრანგული, ინგლისური, გერმანული, ესპანური, იტალიური, ძველი ბერძნული, ლათინური და სანსკრიტი, ზედმიწევნით ერკვეოდა ზოგად და ინდოევროპულ ლინგვისტიკაში, უნივერსალური გიორგი ხომიზური, მსოფლიოში ყველაზე სერიოზული და გაუცინარი ადამიანი, უმტკიცესი პოლიტპატიმარი, შიმშილობისა და პატიმართა უფლებებისთვის ბრძოლის პრომეთე იური ბაძიო, ფენომენალური რაფიკა პაპაიანი, უნიჭიერესი და უხელმარჯვეესი მაისტერი, რომელმაც გულაგში შექმნა 12 სიგარეტის ერთდროულად დამამზადებელი მანქანა, ნიურის ავტომატური სანაყი, ნიგვზის საკეპი, შემწვარი თევზის ნაჭრიდან ძვლების ხორცის სტრუქტურის დაუზიანებლად გამომცლელი და მრავალი სხვა. თანაც გავითვალისწინეთ, რომ წლების განმავლობაში ნიორი, ნიგოზი და შემწვარი თევზი სულ რამდენიმეჯერ ეღირსად პატიმრებს. კიდევ ერთი რამე მამხიარულებდა ძალიან ამ წიგნის კითხვისას: ჩვენი პროფესიული ფილოლოგიური კალამბურები, ხუმრობები და ეგრეთ წოდებული სატოპკეები, რომლის გამზიარებელი სამწუხარო ძალიან ცოტაა გარშემო და რის გამოც არასდროს უშვებ ხელიდან ამგვარი ლაღობის შანსს. მაგალითად, ტუსაღები საათობით საუბრობენ აბლაუცსა და სონანთა სისტემაზე პროტოქართველურ ენებში, კითხულობენ ჰომეროსის ჰეგზამეტრებს, პრაქტიკაში ამოწმებენ აკუზატივუს კუმ ინფინიტივოს შესახებ თეორიულ ცოდნას, უკირკიტებენ ევრიპიდეს ალკესტისის ძველ ბერძნულ აკადემიურ გამოცემას, ხანდახან კი სულაც ძველ ათენში წარმოიდგენენ თავს და იწყება გაუთავებელი სოკრატული დიალოგები გასტრონომიული კულტურის, ფილოსოფიის, ლიტერატურის, კინოს შესახებ. იქ ერთი ეპიზოდია, როდესაც პოლიტიკური ბანაკის ორი კორიფე, სოკრატე წოდებული იანკოვი და დემოკრიტე ანადენკო კამათობენ და სოკრატე ამბობს: ყურადღება მიაქცია მავთულ ხლართებს, უკაცრავად ზეთისხილის ხეებს და მაღალ ანძებს, უკაცრავად ტაძრებს, საიდანაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს საყვარელი ჩაფრები, უკაცრავად ანტიკური ხანის ქურუმები, ორგზის სოციალისტური შრომის გმირის მიხეილ ტიმოთეძე კალაშნიკოვის სოფლიოში სახელმოხვეჭილ ავტომატურ იარაღს გვიმიზნებენ, უკაცრავად მე მინდოდა მეთქვა, რომ ზეთისხილის შტოებით გლოცავენ, როგორც შავი ჭირით გატანჯული თებელები ლოცავდნენ თავის მეფე ოიდიპოს. ამ წიგში მადლობა ღმერთს პოლიტიკაზე იშვიათად გამათობენ. აქ პოლიტიკაზე მხოლოდ ირონიით საუბრობენ. სხვადასხვაგვარად, აქ ვერც უახლოესი წარსულიდან კარგად ნაცნობ მებრძოლ ოპოზიციონერ ლევან ბერძენიშვილს ამოიცნობთ. გარდა ერთადერთი შემთხვევისა, როცა საქართველოს პოსტმოდერნისტი პრეზიდენტის ლექსიკურ აგრესიას ახსენებს. მხოლოდ ახსენებს წიაღსულების და ფსიქოანალიზის გარეშე. ცალკე თემაა პატიმართა გასტრონომიული ოცნებები და რეალური მენიუ. ლევან ბერძენიშვილმა გულაგის სამზარეულოს სრული ენციკლოპედია შემოგთავაზა, სადაც ყველაფერია: ცხელი ჩაი პატარა მრგვალი კანფეტით, თევზის პაშტეტ ვოლნას, ბუტერბროდები მესამეული ცხობის შავპურზე, აჭარული ხაჭაპური გულაგურად და ტორტი ბარაშეულად. წიგნის ერთ-ერთი მფარველი ანგელოზი შეიძლება ითქვას ფრანსუა რაბლეა. რაბლესთან ერთად კი, რა თქმა უნდა, ბახტინიც, ფილოლოგთა ბასილევსი, ვინაც ათწლეულებით ადრე სწორედ დუბლავლაქსა და სარანსკში გაატარა პატიმრობის წლები. რაბლეზიანური ენამზეობისა და მუცელღმერთობის მწვერვალია სოკრატესა და ანაქსაგორას, ანუ ლევან ბერძენიშვილისა და ვადიმ იანკოვის არაჩვეულებრივი დიალოგი კულინარიულ კულტურებზე, რომელიც ძალიან მალე იმედი მაქვს ქართული ლიტერატურული ნადიმის ანთოლოგიაში დაემკვიდრებს უმნიშვნელოვანეს ადგილს. ამ წიგნზე უკვე კარგახანია მუშაობა. ზემოთ სოკრატე ვახსენე, ერთგან მას თავად ამ წიგნის ავტორი ლევან ბერძენიშვილი განასახიერებს, რომელიც დღემდე სხვა რამეებთან ერთად ერთი განსაკუთრებული ნიშნით გავდა სოკრატეს, კერძოდ კი იმით, რომ იგი თითქმის არაფერს წერდა. ამ წიგნის გამოსვლის შემდეგ კი უკვე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ლევან ბერძენიშვილმა უღალატა ამ სოკრატულ პრინციპს. სამაგეროდ, ქართულ მწერლობას შეემატა ერთი ძალზე მახვილი გონებისა და ალესილი ენის პატრონი, ავტორი, რომელსაც პირის გემოც აქვს და სიტყვებსაც ზუსტად კმაზავს.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც მალხას ხარბებიამ მოამზადა, ის გესაუბრებოდათ ლევან ბერძენიშვილის წიგნის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. სანამ გადაცემას განმაგზობდეთ, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ტექსტური შეტყობინებებით მოგვაწოდოთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები ნომერზე 15-10, აგრეთვე გამოგვიზამნოთ იმეილები, წერილები მოგწეროთ, თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე. ახლა კი სწორედ ჯერი დადგა იმ გადაცემისა, რომელშიც განვიხილავთ ხოლმე აი თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენსგან მიღებულ შენიშვნებსა თუ მოსაზრებებს. თავისუფლება გისმეთ, ასე ქვია ამ გადაცემას. ტოლერანტობის დღესთან დაკავშირებით ჩვენს ერთ-ერთი მასალას ასეთი კომენტარი მოყვა: ქართველი ვარ და სისხლში მაქვს შემწყნარებლობა, ისევე როგორც თავდაცვისა და თვითგადარჩენის ინსტინქტი, ასე რომ პატივისცემითა და მოწიწებით მოვითხოვ ამ ქვეყანაში, რომელსაც საქართველო ჰქვია, არ დაივიწყონ ეს ჩვენი ქართველების სამშობლოა და ღმერთმა ყოველ ერს საკუთარი სამშობლო გამოუყო. ოჯახში, რომელსაც სტუმრობ ან რომელშიც საცხოვრებლად შედიხარ, შენი წესები არ უნდა მოახვიო. საკუთარ თავსაც პატივი უნდა სცე და მასპინძელსაც, და თუ არა, გზა ყოველი კუთხით ხსნილი გაქვს. პატივისცემით ერთ-ერთი ქართველი. ამ ერთ-ერთი ქართველის მოსაზრების პასუხად გაგაცნობთ გენოს კომენტარს თბილისიდან, რომელსაც პირადად მე სრულიად ვეთანხმები. ქართველობა რატომ ნიშნავს გენეტიკურად შემწყნარებულობას, არ არის გასაგები, წერს გენო. შეუწყნარებელი ქართველების მეტი კი რა არის? თვითონ თქვენც ერთ-ერთი მათგანი ბრძანდებით სხვათა შორის. სხვაგვარად გაუგებარია თქვენი მტკიცება, რომ თავის სამშობლოში ყველა ისე უნდა გრძნობდეს თავს, როგორც საკუთარ სახლში და სხვებთან შედარებით უპირატესობა უნდა ჰქონდეს. სამართლებრივ სახელმწიფოში, საკუთარ სახლში, რომ სტუმარს რასობრივი, ეთნიკური ან რამე სხვა უმცირესობებისადმი კუთვნილების გამო მიაყენონ შეურაცხყოფა, ისევე აგებთ პასუხს, როგორც თქვენი სახლის გარეთ, წერს გენო. ჩემი მხრივ დავამატებ, რომ პირველ კომენტარში, რომელსაც პასუხება გენო, ნათქვამია, რომ ღმერთმა ყოველ ერს თავისი სამშობლო გამოუყო. შეგახსენებთ, რომ ყოველ ხალხს არა აქვს საკუთარი სამშობლო. ამის საუკეთესო მაგალითი არის ქურთები, რომელთაც არ აქვთ საკუთარი სახელმწიფო და სხვადასხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. ამერიკელ მწერალ მაიკ კანინგემთან სალომე ასათიანის ინტერვიუმ ჩვენი რადიო მსმენელებისა და მკითხველების დიდი მოწონება დაიმსახურა. კომენტარები ჯერ კიდევ მოგვდის ამ თემაზე. გაგაცნობთ ამონარიც ერთ-ერთი ასეთი კომენტარიდან. გიორგი ვარშავიდან წერს: ძალიან საინტერესო ინტერვიუა. ჩემ და სამწუხარო და არც ფილმი მაქვს ნანახი და არც ნაწარმოები წამიკითხავს, ასე რომ თავიდან დავიწყებ. ჯერ მისის დალოვეის მოვნახავ. სალომე, მართლაც ძალიან კარგი ინტერვიუ გამოვიდა და თქვენი დამსახურება ამაში მგონი სულაც არაა კანინგემზე ნაკლები. გწერს გიორგი ვარშავიდან. ერთ-ერთ ჩვენს ბლოგზე გამოითქმის შიში, რომ რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი სატელევიზიო პროექტი წითელი ზონა აღარ განახლდება. ერთ-ერთ კომენტატორს ქეთის წუხილზე, რომ კარგი იქნებოდა ტელეარხებზე ციტატა რამე სამეცნიერო ნორმალური გადაცემა გადიოდეს, ციტატის დასასრული, ვინცხა საცხეიდან ასე უპასუხებს. ქეთო, რომელ სამეცნიერო გადაცემაზეა საუბარი, როდესაც შეწყვიტეს შეაჩერეს წითელი ზონის ახალი გადაცემების ჩაწერა? სამაგიეროდ გვაქვს მაიას ცრემლები, ნანუკას სვეცკები, სამოთხის ვაშლები და რაც მთავარია დოდოშკა. საქართველოს ტელევიზიებში ვითარების განხილვას ახლა არ შეუდგები, მინდა მხოლოდ განმარტო, რომ წითელი ზონა არ გაუქმებულა და არც მისი ჩაწერა შეწყვეტილა. პაუზის შემდეგ გადაცემა კვლავ გავა ეთერში 3 ნოემბრიდან. ეს გადაცემა გამოჩენილ ფილოსოფოს მერაბ მამარდაშვილს ეძღვნება. 3 ნოემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში და რა თქმა უნდა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რომლის მისამართსაც შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლება .org. გამრელ კვირაში გენდერული თანასწორობის შესახებ საუბრობდით ჩვენს გადაცემაში, მასთან დაკავშირებით ასეთი შეკითხვა მივიღეთ. რა თქმა უნდა, ძალადობა დაუშვებელია. როგორ წარმოგიდგენიათ, ეს თანასწორობა არ დგება იმ შემთხვევაში, რომ ქალი იყოს მაგალითად დასაქმებული, მუშაობდეს მანქანით, კარგი შემოსავლით და ქმარი ან მამაკაცი ამ დროს სახლშია, ფართუკი უკეთია, რეცხავს ჭურჭელს, ბავშვებს უვლის. ეს მისაღები და თანასწორი იქნებოდა? ციტატის დასასრული. დავიწყოთ იმით, რომ ტრადიციულ პატრიარქალურ საზოგადოებაში ქალის და მამაკაცის თანასწორობის მოთხოვნა სულაც აღნიშნავს იმას, რომ ქალმა ხაჭაპურის ცხობას და ჭურჭლის რეცხვას თავიანებოს, ეგრეთ წოდებულ მამაკაცურ საქმიანობას მოკიდოს ხელი, თუმცა არ მესმის რატომა სამსახურის ქონა და მანქანის ყველა მამაკაცების პრეროგატივა, არადა შეკითხვაში სწორედ ასე ჟღერდა, და ამის საპირისპიროდ მამაკაცმა სამსახურს თავი დაანებოს, თავისი ჯიპის გასაღები ლურსმანზე ჩამოკიდოს, ხელები დაიკაპიწოს და ცომის ზელას, იატაკის რეცხვას და ბავშვებზე ზრუნვას შეუდგეს, და რომ როლების ასეთი გაცვლა სამუდამოდ უნდა მოხდეს. სულაც არა. თანასწორობა გულისხმობს, რომ საქმიანობის ეს სფეროები არ უნდა იყოს ერთხელ და სამუდამოდ მხოლოდ ქალზე ან მხოლოდ მამაკაცზე, ასე ვთქვათ, გამწესებული. თანამედროვე განვითარებულ საზოგადოებაში დიდი ხანია მოძველებული ტრადიციები, რომლებშიც პატრიარქალური ელემენტები ძლიერია. ეს თითქმის ყველა ქვეყანას ეხება. შრომის განაწილება ქალსა და მამაკაც შორის ჩვეულებრივ მოვლენად არის ქცეული. არაფერი გასაკვირი არ არის იმაში, რომ დიასახლისი საჭმელს აკეთებდეს, ოჯახის მამა ამ დროს ბავშვებს უვლიდეს და შემდეგ ჭურჭელს რეცხდეს ან პირიქით. საკუთარი გამოცდილებით შემიძლია გითხრათ, რომ ასეთ საზოგადოებაში ცხოვრება ბევრად უფრო სასიამოვნოა, ბევრად უფრო თავისუფლად გრძნობ მასშიტავს, ვიდრე იქ, სადაც ეგრეთ წოდებული ქალის საქმეების კეთება სირცხვილია. მე მგონი სამწუხაროა, რომ ამ თემებზე საერთოდ საუბარი გვიწევს. მოდი გენდერული თანასწორობის თემაზე მოსულ კიდევ ერთ ტექსტურ შეტყობინებას გაგაცნობთ. გამარჯობათ, როგორ უნდა შეეხო ქალს? ის ხომ ნაზი ჭურჭელივითა, როგორც მამაკაც არ მესმის ეს. ციტატის დასასრული. დააგვირდით, ხომ როგორი კეთილგანწყობილი და გარკვეული თვალსაზრისით რაინდული პოზიციიდან საუბრობს ეს რადიომსმენელი? მისთვის გაუგებარია, როგორ შეიძლება დაარტყა ქალს, რომელიც ნაზი ჭურჭელივითაა. მაგრამ პრობლემაც, მე მგონი, ის გახლავთ, რომ ეს მრავლის მთხმელი მეტაფორა, ჭურჭელი და თანაც ნაზი, უკვე მიანიშნებს იმაზე, რომ ქალი პასიური ობიექტია, გასაფრთხილებელი, სათამაშო არის და არა საზოგადოების აქტიური წევრი, რომელიც სახლშიც და გარეთაც სრულუფლებიან სუბიექტად აღიქმება. ამით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. ველით თქვენს გამოხმაურებებს, წინადადებებს შენიშნებს. თუ როგორ გამოგვიგზავნოთ ისინი, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. შეგახსენებთ, მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები, თუ როგორ გააკეთოთ ეს, იხილეთ ჩვენს ვებსაიტზე. განვაგრძობთ გადაცემას, დარჩენილ დროს დაუთმობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ეს მუსიკალური გადაცემა გვექნება, მოვისმენთ რამდენიმე სიმღერას პოლიტიკოსზე. ზოგი აძეკებს პოლიტიკურ ლიდერს, ზოგი კი აქებს ხოლმე, საერთოდ ბევრი ასე დაწერილი, მაქებარი დიპლომატები დაწერილი, მარტო ქართული გვახსენდება რამდენიმე, ერთი არა. ხო. გესმით კიდევაც, თუმცა თუ სიმღერებს გადავხედავთ, ერთი რაღაცა მოგხვდება თვალში. მაკებარ სიმღერებს, როგორც წესი, სხვა ქვეყნის ლიდერებზე წერენ. მართლაცია, საკუთარი ქვეყნის ლიდერებზეც მუსიკოსები მუდამ წერენ ხოლმე, მარტო ჯორჯ ბუსზე არის 100 მეტი მუსიკალური ნაწარმოები შექმნილი, მაგრამ ამათი სრული უმრავლესობა არის ალანძღავი. რაც ხადია იმას არ ნიშნავს, რომ ამერიკელების ან ამერიკელი მომღერლების სრულ უმრავლესობას სულდა ბუში, ბოლოს და ბოლოს ორჯერ გაიმარჯვა არჩევნებში. არა. უბრალოდ ძალაუფლებაში მყოფისთვის ხოტბის შესხმა ცუდი ტონია, სუნიასტის. თუ ვიზეც ღერი მკვდარია დიდი ხანია ან სხვა ქვეყნის წარმომადგენელია, მაშინ მოსულა. ხოდა აიქ თავაზობთ პოლიტიკოსების საქებარ სიმღერებს, რომლებიც არის ყველა დაწერილი სხვა ქვეყნის ლიდერებზე, და რადგან ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტი ვახსენეთ, ბარემ ამჟამინდელი პრეზიდენტიდან დავიწყოთ. სხვადასხვა თუ მომედავებით ობამა საქებარი სიმღერებიც ხო დაიწერავ ამერიკაშიო, კი ბატონო, ვილ აი ემი, ნასი, ჯეიზი, ნილ იანგი სხვებმაც დაუწერეს ობამას სიმღერები, მაგრამ ეგ მის ხელისუფლებაში მოსვლამდე, და კი ობამას მხარდაჭერის სიმღერებია, მაგრამ სახელს მაინც არ ახსენებდნენ ხოლმე. მე მგონია, რომ დიდი განსხვავებაა. აი ახლა დარჩეულ ობამას კი იამაიკელმა, რეგეის ვარსკვლავმა კოკოთი მომღერა და სახელის თქმაც არ დაიზარა თან ბევრჯერ. Now you can hear it in the morning, Obama. And you can hear it in the evening, Obama. Black man and white woman shouting, Obama. Them in the groove and them is moving, Obama. And you can hear them saying, Barack Obama, Barack Obama, Barack Obama, woy, woy. Them say Barack Obama, Barack Obama, Barack Obama, woy, woy. Momentum is hot, hot. I know one can't stop that, that. Well, some of them are dressed back, and some are take back them chat. Sure. All some of them who was racist, jumping and dancing in the street, and I shout out Barack Obama, Barack Obama, Barack Obama, hoy, hoy. Them say Barack Obama, Barack Obama. აი ხაკი ჩემი აზრით ყველაზე სასაცილო ასეთი სიმღერა უნდა მოვისმინოთ. ძველი სიმღერა, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროინდელი, ქვია ტავარიშ გორბაჩოვ, ვიზია ცხადია სათაურიდან. მღერის იტალიური ჯგუფი Midnight's Moscow, დარწმუნებული ვარ მოსმენელი არ გექნებათ. ჯგუფი არაზრდოს ყოფილა მაინდამაინც პოპულარული, მაგრამ რა ვიცი, დასამახსოვრებელი სიმღერაა. თუ გაინტერესებთ რა ენაზე მღერის მომღერალი, რუსულია, გოგონთ ერთი მოსმენით ალბათ ვერ გაარჩევ. რაღაცებს იძახის: ცარ, ნეტ, დოსტოევსკი და
Ленин, да, Барышников, да, Ищенко, да, Стравинский, да, товарищ Горбачев, товарищ Горбачев, до свидания, кайну айнко на брызги будела. Она керенье на подъемке, тут брать иди нам броски на доброски. Принять ее в кафаши пей, цар, Распутин, Молотов, Достоевский, Нуреев, Гагарин, Пастернак Борис.
Учусь, тема с гадаю ходу, да убрундеби, дзелнатком, с русевский акт, рамденими симгера, ромелит сакутар лидерс адидепс. Такова как Путин ქვია ერთ ყოვლად ამაზრზენი რამეა. აი შემდეგი სიმღერა კი კარგია. Hugh Masakela მღერის Nelson Mandela-ზეა და ქვია Bring him back home Nelson Mandela. სხვადასხვა ამ სიმღერების შერჩევისას იმითაც ხელმძღვანელობდით, რომ პოლიტიკოსის სახელი ყოფილიყო ნახსენები სათაურში, თორემ ისე კიდევ ბევრად მეტი გამოგვივიდოდა და ასე უფრო რთულია და შესაბამისად სახალისო. Hugh Masakela's Nelson Mandela Bring him back home და აბრუნეთ სახლში. I want to see him walking down the street. და რადგან ვცდილობთ რომ სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებზე იყოს სიმღერები და თან ჟანრობრივად განსხვავდებოდეს, აი შემდეგი ისრაელის პირველ პრემიერ მინისტრზე ამერიკული პოსტ ჰარდკორ ჯგუფი Hot Snakes მღერის და სახელად Ben Gurion ქვია. ასე დავამთავრებ ჩვენს გადაცემას.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული პროგრამა, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. ჩვენი შემდეგი პროგრამის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 ციხშირეზე. გემშვიდობებით.